Hello.
Hello.
Hello, selamat tengah ni Encik Mamat Haider.
Hari, kenapa?
Yeah. Aku kena ID bike, kena motor. Nak buat sikit pengesahan pun ni untuk Muhammad Haikal.
Muhammad Haikal bin Muhammad Azrin ke?
Betul, Muhammad Haikal Muhammad Azrin bin Ibrahim. Okay, jadi boleh saya tahu Encik abang ke adik kepada Encik Muhammad Haikal ya?
Saya adik
kepada
Muhammad
Haikal. Apa dia? Tak jelas.
Saya adik kepada Mama Aikal.
Oh adik, okey. Jadi alamat tempat tinggal boleh saya tahu tak di mana?
59.
Okey.
Tempat tinggal sekarang ke?
Ah betul.
59 Jalan Pulau Indah, 2019. 16.
16, okey. Taman Pulau Indah ke?
Pulau Indah, 2016.
Okey, okey. Jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Sama.